Blaðsíða 51. Iðnbylting breiðist út. Nýjungar iðnbyltingarinnar breiddust fljótt út Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku. Þær bárust líka til Norðurlanda. Við skulum taka Noreg sem dæmi. Norðmenn höfðu lengi flutt út timbur og eftirspurn eftir því fór vaxandi í Evrópu með fólksfjölgun og vexti bæja. En það hafði verið fyrirhafnarsamt að saga það niður. Jafnvel þó að menn hefðu sægir knúnar með vassafli, þurfti að koma trjábólunum þangað sem voru fossar, því að sjálft vassaflið var notað til að knýja sægirnar. Því var ekki breytt í rafmagn og það flutt með raflínum á notkunarstað eins og nú gert. Fossarnir voru oft langt inn í landi og dýrt að flytja timbur þaðan til útflutningshafna. En 1860 byrjuðu norðmenn að taka í notkun sægir sem voru knúnar með gufuvélum. Þær voru hraðvirkari en gömlu sægirnar og hægt að koma þeim fyrir við útflutningshafnir. Fundin var upp aðferð til að framleiða pappír úr tré, miklu ódýrari en áður hafið þekkst. Norðmenn eignuðust fljótt vélar til að gera þetta og nýttu sér það að útgáfa, blaða og bóka margfaldaðist í álfunni. Fyrsta járnbrautin var lögð í Noregi árið 1854. Nýtt vegakerfi var lagt landið. Gufuskip komu í staðinn fyrir seglskip. Þau voru óháð vindum og gátu því ferðast eftir áætlunum. Bæirnir stækkuðu og bændur tóku að framleiða meira til sölu, þangað en til heimaneyslu. Járnbrautalestirnar gerðu mögulegt að flytja landbúnaðarvörum úr sveitum í bæi. Vélar komu í staðinn fyrir vinnuafl í landbúnaði. Því fluttist sífellt fleira fólk til bæjanna og keypti æ meira af matvörum af bændum. Þessa breytingu kalla norðmenn hamskiptin miklu. Neðst á síðunni eru tvær myndir af niðursuðudósum. Í myndatexta segir Niðursuðu iðnaður spratt upp í Noregi í lok 19. aldar. Í Stavanger voru opnaðar versmiður sem suðu sardínur niður. Aðalega voru það konur sem unnu í versmiðunum. Síðar fóru versmiðunar að sjóða niður fleiri fisktegundir og Noregur varð meðal þeirra landa sem fluttu mest út af niðursoðnum fiski.